Þú varst að tala um áðan Jakobínar þú það þið verist að vera svona þó heimsborgara þarna á Sómastöðum eftir ávexti og
Já, ég held að hef nú gert þetta sko að ég hann bæði það bróður minn, hann var skipstjóri og síldi til útlanda og komið alltaf svona heim og pabbi hann pantaði sko og fórstundi sjálfur út og keypti vörur hann var svona með síldar út, gerði svo leis fór það út og keypti vörur sko, kom með þeir og ég var eiginlega með nokkurs konar pöntun svona fyrir pöntunum fyrir fólk alltaf og ég svona útlitaði svo handa bændunum þannig kring en það var nú svolítið fyrir mitt minni
Já, en þú maður sem það vel eftir þessum niður svona, veistu mér
Ég maður vel eftir þeim
Já.
Og að ferskum ávextum líka
Já.
Og mér finnst að maður aldrei komið skoða ávextum svo þá það alltaf svona